Druhá kapitola. Poprvé v hospodě u Buldoka a vůně brány. Dojel jsem domů a napustil si plnou vanu horké vody. Chtěl jsem si dopodrobna rozebrat zážitek z dnešní noci, který se vlastně vůbec neodehrál. K vaně jsem se naskládal spoustu knih a naučných slovníků a snažil se vyhledat ony věci, které mi připadaly divné. Ale i ty, jež se zdály být reálné. První, na co jsem narazil, byl kupděvu obrázek té prazvláštní tyčky s cimbuřími, kterou jsem viděl u Hilega. Bylo to tibetské dorje dle naučného slovníku rituální nástroj na obranu proti démonům a zlým vlivům. Pokud bych byl úplně mimo a měl halucinace, kde by se pak k čertu vzal choré hlavě obraz něčeho, co jsem doposud nespatřil. Zdálo se mi to čím dál víc podivnější. A bohužel jsem začínal věřit, že se dělo se mnou cosi, co zatím nedokážu pochopit. Byl jsem však skálopevně rozhodnut přijít tomu na kloub. Voda mi příjemně prohřívala kosti a vyháněla z nich chlad, který do sebe vstřebali během té cesty lesem. A další podivnost. Jak to, že mám kosti a tělo skřehlé, když jsem v lese nebyl? Nebo takhle reaguje mozek na halucinace a vyvolává ve mně pocit, že jsem skřehlý? Mozek je vůbec neobyčejný nástroj. Dost s podivem, že nás nezabije dřív, než naše tělo samo umře stářím. Jak pak to říkali? Že zastaví pronikání? A jak mi to říkali? Hauzák! Netušil jsem, co ta slova znamenají. A sobě říkali víceměrně. To jediné mělo nějaký smysl. A co to doopravdy znamená? A co říkala Anareta? Cože mám ucítit vůně brány? Co to má vlastně všechno znamenat? Šel jsem spát. Nezapnul jsem ani televizi, jenom jsem si před usnutím pustil potichu Klanát. Nikdy nemám s usínáním potíže ani dnes, i když jsem měl hlavu nabitou zážitky. Kránu, doktoři říkají, že sny se zdají nad ránem, se mi zdál sem. Stejně podivný jako minulá noc. Seděl jsem s Almutenem na louce, kde si uprostřed lesů. Lhůka byla plná rozkvetlých travin a lučních květů. U kraje lesa ve stínu tekl potok a koupaly se tam nějaké nahé postavy. Almuten seděl opřený zády o kámen a vysvětloval mi, co jsem to vlastně prožil. Víceměrní jsou stará rasa, sděloval mi právě. Žijeme mimo vaše chápání prostoru a času. Jsme vícedimenzionální, jak říkají vaši matematici. Podle našich vlastních poznatků stojíme o stupínek výš. Vaše čtyři dimenze jsou pro nás pouhými osami. Vy hauzáci, to slovo vzniklo z haluze, se nám jevíte při pohledu z našeho pětidimenzionálního světa jako trubka, neuvěřitelně zakřivená trubka. Vidíme vás od početí až do smrti jako nějakou trubici. Můžeš si to představit tak, že bychom každou vteřinu tvého života přesně zaměřili, včetně tvého pohybu a pohybu tvých končetin. Ale i dál tvůj pohyb, který vykonáváš spolu s rotací Země a posunem Země v pohybu kolem Slunce. A to vše ještě s pohybem sluneční soustavy kolem středu galaxie. A tak dál, a tak dál. Z těchto jakýchsi hmotných fotografií bychom vytvořili hmotnou trubku. Dobře si jistě představit, jak strašně moc zakřivenou. Tak moc, že se podobá složité haluzi stromu. Proto slovo haluzák, zkráceně hauzák. Uvelebil jsem se pohodlněji na trsu trávy a sledoval postavy koupající se v potoce. Nezapírám, takováto těla se mi viděla vždy. Almuten si toho všiml a usmál se. To, na co se právě díváš, je ale vizualizace, připravená, aby tvoje smysly byly schopny chápat. Stejně jsme museli nasimulovat i tok času, který si vnímal. Ve skutečnosti se vše odehrálo mimo tvůj čas, mimo tvůj svět. Ocitl ses v našem světě, v pětidimenzionálním vesmíru a enkláva, o níž si myslel, že je nějakým tobě srozumitelným světem, byla jen bublinou v našem vlastním prostoru, jemuž jsme vdechli tvé vlastnosti. Vše, co pocházelo z tvého času a světa, se vlastně nikdy neodehrálo. A nebo odehrálo jako velký třesk, tedy bez časové míry, jako by se čas teprve rozbíhal. Proto se zvrátil a hodiny stály na místě. Proto si neměl kabát špinavý po té cestě lesem. Prudce jsem se probudil. Rázem zmizel pohled na planinu plnou květů a života, Almutena a skupinu dívek koupajících se v lesním potoce. To, co mě probudilo, byla vzpomínka na ony blesky nebo poruchy, které se mi dvakrát projevily jako poruchy na obrazovce. To musela být porucha té vizualizace, o níž Almuten hovořil. To pak ale znamená, že všichni tři se celou dobu snažili udržet mne v bezpečí, abych nespatřil věci, které můj mozek nemůže chápat, protože pro ně nemá známé obrazy. Proto tedy zastavit to pronikání, zřejmě nějaký postup aklimatizace na věmy a obrazy běžné ve vyšších sférách prostoru. Tedy promiňte, vyšších sférách vesmíru. Prostor je pouze funkcí času, takže patří do našeho hausáckého světa. Když jsem si těch pár poznatků srovnal v hlavě, chtěl jsem se rychle vrátit do snu. Ale ať jsem se snažil sebe víc usnout, převaloval jsem se na posteli ze strany na stranu a spal jen přerušovaně. Spíš podřimování to bylo než spánek. A sen se pochopitelně nedostavil. Celou noc jsem si vtloukal do hlavy, že jakmile se mi něco podobného bude zase zdát, nesmím se tak vyděsit a rychle vyletět. Přesto mi bylo jasné, že zůstane jen u zbožného přání. Práce mě příliš nezajímala, ani veškeré dění kolem mne. Naštěstí jsem naprosto většině z toho nemusel věnovat přílišnou pozornost. Práce byla již zaběhlá. A tak jsem se asi v půl třetí vytratil s tím, že mám důležité jednání. Zbytek dne jsem strávil nad zažloutlými svazky dlouho již nepoužívaných knih. Nad astrologií, matematikou, fyzikou a nad pohádkami. Tyto obory mne přesvědčily nejen o tom, že bych měl snížit na úroveň prvoka své dosud vysoké mínění o vlastní osobě, ale také o tom, že je možné úplně všechno. Viz pravděpodobná existence výskytu částice, dál ty nesmysly s existencí na dvou různých místech, dokud se pozorovatel nerozhodne, kde chce částici vidět, snad se ta věta nějak jmenuje, či co a platí, doopravdy se s ní pracuje jako s vědeckým poznatkem. A tak jsem se pustil do pohádek a pověstí. Astrologii jsem odsunul na někdy příště. Třeba opravdu najdu klíč v pohádkách. Třeba se opravdu vyskytují průniky z různých dimenzí. Možná jsou to ona slavná UFO, anebo setkání s vodníkem, nebo kdo ví co ještě. Hlavně mě čím dál víc zajímalo, proč chtěli, pokud jsou tedy skuteční, zachytit někoho z nižší dimenze, když nás mohou mít jak na dlani, stejně jako my dvojrozměrný prostor. A ne, tady byl zakopaný pes. My přece nemáme přístup do dvojrozměrného prostoru, nemáme veličinu pro měření údajů, umíme pouze měřit to, co má výšku, délku, šířku a čas. Nic jiného. Jakmile však jedna z těchto veličin zmizí, nefungují nám přístroje, prostě nejsme schopni měřit nulovou tloušťku. Aha, jsme schopni popsat. Rozřezat na nejmenší možnou tloušťku cokoliv, ale musí to nějakou tloušťku mít. Jinak je to pro nás nic. Něco, s čím neumíme pracovat, ale ani to změřit. Zajímavé. Opřel jsem se v křesle v přítmí knihovny, zvrátil hlavu dozadu, abych si uvolnil krční svaly a upřeně jsem zíral na prosklený strop s vitráží zobrazující jakýsi biblický motiv tónovaný do modra. Anděl s křídly podává padlému na zemi ptačí per, snad pár. Zajímavé. Dokonce moc? Jak to? Co anděle a křídla? Nejsou křídla pouhou zkratkou, symbolem nějakého přesunu, dosažením nedostupného. Jak by mohl být schopen umělec v roce 1700 anebo ještě dříve vyjádřit přesun mezi dimenzemi? Jenom jemu známým obrazem zvláštního pohybu. A to vyjádření by muselo být natolik mimořádné, avšak ve srozumitelných obrazech, aby diváka z jeho vlastní dimenze utvrdilo o závažnosti toho procesu, o výjimečné situaci a neobvyklé změně místa. Jo, to by mohlo být to ono. Klíč musím také hledat v pojednání různých církví. Ty zpravidla popisují neobvyklé, tedy mystické úkazy. Možná tam někde najdu ukrytá zrnka postupu, jak na to. Takže kromě pohádek i náboženské spisy. Moc mě nepotěšila představa těch tun a hor knih napsaných různými mysliteli a pseudomysliteli o náboženských textech. Gilgamešem, Chaldejci a egyptskými zvitky počínaje přes Bibli a písemnictví křesťanské, islámské, buddhistické, lamaistické, až po zen buddhistické a dokumenty satanistických sekt. Sklonil jsem hlavu, přepadla mne deprese, to nezvládnu. Jeden prostý lidský život na takovou práci nestačí. Protřel jsem si oči. Slunce se na chvilinku vyhouplo přes šedý rám mraku a zasvítilo přímo do dveří knihovny. Zřejmě nekladný signál, abych se zvedl a šel. Snad mě něco napadne v noci, a když ne, budu alespoň o den blíž místu, kde se to všechno přihodilo. Asi o dva dny později jsem opět seděl v práci a řešil s jedním ze svých klientů problémy týkající se ekonomických plánů na další rok. Náhle jsem měl pocit, jako by se ten zvláštní úkaz z nedělní noci znovu objevil. Jako by projel místností nezřetelný blesk a já na zlomek vteřiny zahlédl, že něco stálo za klientem. Nějaký dlouhý předmět. Zamrkal jsem a pocit zmizel. Vše bylo najednou zase jako předtím. Posloucháte mě vůbec? Klient zvraštil obočí a zkoumavě se na mě podíval. Ale jistě, pane, samozřejmě jsem tu přece od toho. Chladně jsem ho ujišťoval, ačkoliv jsem opravdu nebyl duchem přítomen. Znovu a znovu se mi hlavou honila ta podivná příhoda. Pochopitelně, že jsem jednání s klientem dokončil, aniž by si vůbec všiml, že si počínám naprosto automaticky. Večer jsem zašel do své oblíbené hospůdky. Jako vždy tam seděla parta kamarádů z Mokré čtvrti. Zkrachovalý jaderný fyzik s vlasy starého rockera, toho času buď na cestě z nebo do nemocnice, kde celkem úspěšně maskuje svou lásku k alkoholu jinými chorobami. Právě pronášel s nezbytnou cigaretou v hubených rukou své standardní rozbory a filipiky na téma, které jsem sice neslyšel od začátku, ale končilo, takových snílků je historie plná. Další dva přítomní se tvářili odtažitě. Jediná volná židle čekala evidentně na mne. Nazdar, pánové, mohu si přisednout? Usmál jsem se a okamžitě usedl. Jako vždycky, aniž by někdo něco řekl, tihle podnikatelé si stejně dělají, co chtějí. Přátelsky mě poštouchl na obítanou můj fyzikální kamarád Miloš. Přestože byl tím, čím byl, měl jsem ho svým způsobem rád. Zaměstnávat bych ho rozhodně nechtěl, ale ocenit musím, že i přes zřetelné stopy, jež na něm alkohol zanechával, si na některé věci zachovával poměrně ostrý náhled. Myslím, že jako parťák do hospody byl mnohem příjemnější. Znáš je, oni to jinak neumějí, nemůžem se na ně zlobit, poznamenala postava na druhém rohu stolu. Člověk s vystouplými kouty, zkroucený nikoli stáří, nýbrž neustálou mimikou svého vysokého těla. Ani nevím, jak se jmenoval, je to námořník a v této hospodce se vyskytuje pouze o své krátké dovolené, ovšem pořád. A naše vztahy značně ochladly v minulém roce, když jsme se nocně posilněni alkoholem strašlivě chytli kvůli jakémusi problému sociálního rázu, jejž nezměníme ani on, ani já, nicméně byl pro nás životně důležitý. Námořník si však ucujil celkem přátelský. Poslední štamgast David, o němž nikdo neví, zda je zastáncem judaismu nebo jeho zavírým odpůrcem, mi beze slova podal ruku. Zvláštní sešlost. Ale přesto byla otázkou něčeho, co kdesi uvnitř mne zářilo modrým světlem do jinak úplně šedé prahy. O čemže to debatujete? Dovolil jsem se zeptat. Ale hoši zaujatí svou diskuzí, jako by mou otázku ani nezaslechli. Můžu ti říct, že na té poslední cestě lodí byla knihovna plná takovýhodle braku. Jako je ten, jak se jmenuje ten rusák? Námořník si nemohl vzpomenout, nicméně jsme všichni věděli, že na svých cestách přelouskal snad všechny možné i nemožné knihy. Kafkou počínaje a fyzikálními popularizátory konče. A tak jsme ho nechali vzpomínat. Ten, Anton Pavlovič Čechov, jo? Ty jeho tři sestry, řeknu vám, to je bomba. Skoro taková, jako když čtete o tom času mezi znovu vtělením, jako něm pojednává Lazarev. Vůbec jsem nechápal, jak se může Lazarev srovnávat s Čechovem. A proto jsem se zájmem čekal na objasnění souvislosti. Samozřejmě jsem se nedočkal. Pan námořník, tou dobou pochopitelně již po několika pivech, se totiž zaujal novým tématem, Lazarevem. Mimochodem ani toho jsem nečetl a rozvíjel ho dál. Zejména to, jak se jmenuje ten stav. Jiný stav. Zkusil to David a všichni jsme se zasmáli. Jo, ten je taky mezi bytím a nebytím, přisolil si Miloš. Jste úplně blbý, dokonce o něm píše i Carlos Castaneda, rozčiloval se námořník. Castanedu znám, píše o šamanismu a své cestě k tajuplným náboženským prožitkům pod vedením jistého indiánského šamana, kde si v mexické džungli. Toho jsem četl. Že by mi osud naznačoval, kudy se ubírat? jak rozetnout onu situační záhadu, která se mi buď zdála, anebo existovala mimo čas. Už jsem chtěl říci klukům, co se mi přihodilo cestou z chaty. Nakonec jsem o tom pomlčel a poslouchal jejich velmi zajímavou debatu. A čekal na další poruchu, když už se tento týden vyskytla dvakrát. Proč ne po třetí? Vypili jsme několik piv a probrali spoustu věcí. Přesto jsem tak nějak pořád cítil, že tenhle týden je opravdu něčím zvláštní. Narážím stále na to též a pokaždé se to vynoří odjinud. Jak si mám například vysvětlit toto? Než odešel na záchod, námořník se děsně rozčilil. Vám se nedá nic vysvětlit, pravda je jemná substance hledání, jak u Lazareva, tak i Kastanědy. Pokaždý ale přichází odinut a je furt stejná, vy blbci. A nedá se prostě sdělit, protože prostě ji nemůžete pochopit. Měl tedy na mysli totéž, co mi vysvětloval Almuten ve snu. Musím se tam vrátit. Stůj, co stůj. Dál jsem naslouchal toku řeči, jež se ubírala stále stejným směrem a nerušeně přemýšlel o všech těch podivných událostech. Kulise zvuků, cinkání sklenic, povídání hostů a hustý dým převalující se v uzavřené místnosti hospody navozovali dojem, jenž mi utkvěl v paměti z cesty k dračí skále. Dokonce i velkoplošná obrazovka s probíhajícími záznamy sportovních utkání blikala jaksi matně. A já jsem čím dál víc pociťoval to, co v neděli večer. Nevím, jestli to ovlivnila změna prostředí, nebo moje přecitlivělé vnímání, či snad přes příliš alkoholu, prostě nevím. Námořník se právě nakláněl přes stůl a kladl Davidovi otázku, jejíž naléhavost zdůrazňoval prudce šarmující rukou s cigaretou. Můžeš mi říct svůj vlastní názor na to, jak hospodin vedl své vyvolené přes Rudé moře, jak se vlny rozestoupily? Spočítal vůbec někdo, kolik bylo nevyvolených, kteří museli zůstat? David se úkosem podíval na námořníka a lakonicky pronesl. Židi se prostě dostanou všude. Jeho reakce byla geniální, následoval výbuch smíchu. David byl prostě David. Jen mě vrtal hlavou nevyřešený problém. Jsem blázen? A nebo se děje něco už věky, o čem nikdo nechce mluvit, nebo o čem jsme se jako lidstvo báli mluvit natolik, až jsme na to zapomněli? Existují snad nějaká zapomenutá místa našeho podvědomí či nevědomí, kde se tyto zkušenosti ukrývají? Servírka Ivanka se mě zeptala, jestli chci ještě Kelta, mé oblíbené černé pivo. Měl jsem však toho večera dost. Rozloučil jsem se s kumpány a zanechal je důležitému rozprávění o politice a tvarech ženského těla. Cestou domů jsem z okna pozoroval ploužící se dvojice a skupiny a skoro ty též postavičky jako v neděli večer. Jenže kde v normálním světě uvidíte podivné stavby a stopující divoženky? Nikde. Tupě jsem sledoval hemžení za okny, když tu mě praštil do oka matný oblak mlhy vznášející se za kolem jdoucí dvojicí. Byl mráz? Možná, že to pára vycházející z úst těch dvou vytvořila přesný obraz něčeho, co jsem znal. Nepohybovalo se to spolu s nimi. Jakoby je to jenom míjelo mlha, obláček, duch, anebo výdech, kdo ví. Obláček dvojici předešel a než ho došla, rozplynul se za roh. Jakoby se míjeli různé bytosti. Protřel jsem si oči a podíval se tam znovu. Nic. Jen ta dvojice držící se za ruce a obyčejné noční město. Potřásal jsem hlavou a promnul si oči. Opravdu musím co nejdřív na chatu pořádně si prohlédnout ten kus lesa a vyhnat z hlavy ty bláznivé myšlenky. Domů jsem dorazil příjemně unaven, ani jsem se nemil a šel hned spát. Těšil jsem se, že budu ve snu pokračovat v objevování tajemného. Spal jsem však jako zabitý. Do konce týdne jsem na zážitek v neděle skoro zapomněl. Příval všedních událostí zastínil vůni tajemná a chuť barev v noci na dračí skále. Na Anaretu jsem si vzpomněl teprve, když jsem cestou na chatu míjelcí plesa s vyhozenou starou ledničkou. Na odstavné ploše stálo auto a pod posledními stromy ležela námraza. Po vysoké věži nebylo samozřejmě ani vidu, ani slechu. Zacukal mi koutek oka. Část mne si možná přála, aby se stalo něco výjimečného. To něco, co by narušilo, ba i změnilo šeť a fádnost běžného života, co by vytvořilo iluzi pohádky. Snad to byla věčná touha člověka po něčem tam, kde si nad životem. Projel jsem všemi třemi vesnicemi, žádná stopařka, žádné nevšední zážitky, nic. Naprostá všednost. Na chatě bylo vše v pořádku, až na tu ukrutnou zimu. Týden mrazu nadělá své. Rychle jsem roztopil v kotli, aby se mi ohřálo topení a připravil si zátop v krbu. Oheň začal olizovat velká polena, v chatě sotva 12 stupňů, mě ale najednou chladno nebylo. Seděl jsem před krbem a zíral do plamenů. Plamínky a barvy vykouzlily na stěnách pohádkové příběhy. Zdálo se mi, že stíny na zdech mají své obrazy v tančících pruzích plazmy. Nevím, zda je to zakotveno v genech ještě z dob, kdy jsme lovili mamuty, nebo je to jen moje vlastnost, ale miluji tanec živého ohně. Upíral jsem oči do plamenů, ani jsem si nevšiml, jak utíká čas. Uplynula hodina, kotel skoro zhasl a teplota také nějak zvláštně vystoupila. Naložil jsem do kotle pořádnou dávku topiva, zalezl si pod deku a otevřel knížku. Těsně předtím, než se mi úplně zavřela víčka, zahlédl jsem u dveří matnou postavu, opírající se o dlouhou hůl. Pak jsem se propadl do snu. Podivné, zdá se mi to, nebo je to realita? Postava jakoby přešla do mého snu. Přistoupila blíž ke krbu a vztáhla ruce k ohni. Hůl opřená o rameno ji převyšovala. Tak jak se strávil týden sám se sebou, zeptala se mne. Almutem. Tedy byl-li to Almutem. Zdá se mi poněkud mladší. Oči v hlubokých důlcích měly již zřetelné. Ani záda neměl tak zhrbená. Dokonce i to tělo pod hrubým pláštěm vypadalo silnější. Posledně ses nějak rychle odtrhl. Možná to zavinil můj rychlý výklad. Chtěl bych však, aby si uvědomil pár věcí. Například, že vizualizaci může každý víceměrný změnit. Po těchto slovech se Almutenovo tělo rychle napřímilo, jako by v něm rostlo něco mohutného, mocného. Hlava se vztyčila, propadliny ve tvářích se vyplnily. Takhle by možná vypadal jako 20letý. Na mou myšlenku okamžitě zareagoval. Nemůžeš nás soudit podle svých měřítek, zejména ne podle času. Jsme přesně takoví, jakými chceme být. A když s tebou komunikujeme, můžeme ti předvádět obrazy, jaké chceme, abys vnímal. Nerozeznáš nás, když nebudeme chtít. Existuje jediný způsob, jak nás poznat, naučit se vnímat v našem světě. Je to, jako kdybys ke každé věci, kterou znáš, připevnil nejméně pravděpodobnou dějovou linii, anebo vlastnost, kterou ve tvém světě mít nemůže. A tu pak sledoval. Ku příkladu bys opravdu ochutnal chuť bare. Napřed se ale musíš naučit otevírat smysly. A proč bych to všechno dělal? Proč mě Anareta zastavila? A proč mě vlastně nenecháte na pokoji? Zaplavil jsem ho otázkami již roztrpčeně. Na odpověď si budeš muset počkat. Kdybych ti teď řekl, proč, zkazil bych všechnu práci, kterou jsem si s tebou dal. Uchechtl se. Pak se na mne podíval. Hned mi bylo jasné, že se postava z mých snů obléká do různých forem. Avšak s největší pravděpodobností s ním má Almuten společného asi tolik jako fotografie se svým živým vzorem. A ta fotografie pokračovala. A že jsem s tebou měl práce. Jednou se to určitě dozvíš. Jednou, ale ne teď. Nejsi ani schopný, ani zralý. Nastává ti těžké období. Udělal dlouhou pauzu, při níž se mu zase objevil na obličeji výraz pobaveného satyra. Tleskl dlaněmi, jako by ho poslední věta, pravděpodobně s nějakou mě neznámou vtipnou pointou, pobavila ještě víc. Opravdu těžké, pokračoval. Ale pokud tě to uklidní, mě čeká téměř stejně těžké období jako to tvoje. Nenechám tě ani na vteřinu na pokoji, budu pořád sledovat tvé pokroky. A ty je budeš muset dělat. Budeš muset, protože na tom závisí spousta věcí. Tvoje a moje existence nebo neexistence jsou pouhým vedlejším důsledkem. Upřeně se mi zahleděl do očí. Ještě, že se jenom sem, usmál jsem se. Z nějakého nevysvětlitelného důvodu ho to velice popudilo. Nechtěj, abych ti předvedl, jak nepříjemný a zlý může sen být. Umí být takovým, že se po něm probudíš jako šedivý roztřesený stařec. Předvedu ti, že není radno brát tě na lehkou váhu. Poslední slova jsem už slyšel jakoby z dálky, neboť v tu chvíli postava sáhla po holi. Z jejího vrcholu se začal valit prout mlhy a tekl po holi níž a níž, děsivou rychlostí zaplnil místnost, válel se v kotoučích kolem krbu a ten, začal stoupat výš a výš. Ne, to já se propadal, níž a níž. Do tmy, do zimy, srdce mi sevřel strach. Tak hamatatelný, jako mé tělo. Pád se zrychloval a zrychloval. Z mlhy proti mě vyrážely jakési rozmazané předměty, připomínaly mi ostré hroty skal, zakrytých za závojem mlhy. Z hlubiny pode mnou, z chuchvalců smísených ze tmy a oblaků, vystupovaly obrysy příkrých skal závratných velikostí. A to jsem už padal kolem několika set metrových skalisek, špičatých jak jehly. Dno údolí se kvávem přibližovalo, nabroušené hroty nižších skal, stejně jako mohutné kameny, netrpělivě čekaly na mé tělo, aby ve zlomku sekundy ukončili mou životní pouť. Hrůza se mi zaryla do každé mozkové buňky. Ne ta hrůza z blízkosti smrti, ale ta z nekonečně dlouhého pádu, z tak dlouhého letu, že jsem si po celou dobu uvědomoval svůj neodvratný konec. Celá má bytost se tak zoufale toužila zachránit. Snažil jsem se rukama zachytit výčnělku, uhýbali přede mnou. Věděl jsem, že bych si při takové rychlosti utrhnul ruce z kloubů. Věděl jsem to, ale přesto se stále snažil. Jedna ze skalních jehel se bleskově blížila. Pocítil jsem dotek smrti, jak do mě proniká. Najednou všechno zmizelo. Zase jsem seděl před krbem. Mlha pryč, skály pryč. Padal jsem vůbec? V krbu plápala oheň a můj synový host na mne zhlížel, stále opřený o hůl. Necítil se zrovna nejlíp, že? Nohy se mi třásly a tělo zalévalo ledový pot. Nebyl jsem vůbec schopen se postavit, ani se nadechnout, abych mu odpověděl. Aniž by bral na vědomí mé pocity, pokračoval. To, co tě čeká, když se nebudeš snažit, potrvá mnohem déle. A taky to bude daleko horší. Poznamenal jsem tě to, aby si svou zkušenost zapamatoval. Neloučím se. Až bude čas, tak se vrátím. Udeřil holý o zem a jeho tělo pomalu ztrácelo obrysy. Napřed nohy u země a konec hole, jako by je začal překrývat prostor pokoje, pak jeho boky a hruď zahalená kabátcem a nakonec hlava. Z níž byly v přítmí a záblescích z hořícího krbu zřetelné jen oči, oči, které mne upřeně pozorovaly. Tělo nebylo vidět, avšak pohled, ten pohled se mi zavrtával do hlavy. Do mozku se mi vpil hlas těch očí, který mi naposledy sděloval, že nesmím polevit. Pak zmizely i ty. Proč se jsem vydechl? Uvědomoval jsem si, že všechno je jen sen, že se ráno probudím, jak jsem doufal, a že se tomu zasmí. Pokud jsem toužil po změně a neobvyklém světě, tak se mi obojího v posledních dnech dostalo víc než vrchovatě. Ve snu jsem se pokusil na roztřesených nohou pomalu zvednout a dojít do koupelny. Rozsvítil jsem a to, co jsem uviděl, mě doslova šokovalo. Tvář v zrcadle byla sice moje a přece jiná. Tam, kde rostly ještě ráno tmavé vlasy zvolna přecházející ve stejně tmavé vousy, dominovaly dva pruhy čistě bílého porostu. Zestárl jsem o 20 let. Mé oči rámovalo síťový vrásek, propadl jsem se do nevědomí. Když jsem se ráno probudil, vedla má první cesta právě k zrcadlu. Bílé vlasy sice zmizely až na nepatrný poprašek šedi, za to vrásky kolem očí zůstaly jako nesmazatelná vzpomínka na noční dobrodružství. Tak se mi to přece jenom nezdálo. Vybavili se mi veškeré detaily, zkrátka všechno, co se v mém rádoby snu odehrálo. To nebyl živý sen, to byla realita. To všechno se skutečně stalo, o tom jsem byl přesvědčen. Na nohou jsem se sotva udržel. Zřejmě pozůstatek strachu z noci, uvařil jsem si čaj a odnesl jej ke krbu. Rozdělal v něm oheň a usedl do křesla. Co se to se mnou děje? Přemýšlel jsem a obracel každý zážitek ze všech stran. Jak se jen smířit s takovou realitou? Přes den jsem vykonával různé práce na zahradě, ale stále jsem přemýšlel o tom též. Zcela automaticky jsem nařezal a uklidil dřevo, ačkoliv jsem tuto práci soustavně odkládal a odkládal. Při řezání jsem několikrát zaznamenal v zorném úhlu neostrý blesk oné poruchy, jak jsem tomu jevu začal říkat. Stále víc to vypadalo, jako když se trhá záclona a dírou vidím něco jiného než vlastní realitu. Obvykle se porucha zjevovala směrem k lesu. Nabyl jsem přesvědčení, že odpověď by mi mohla poskytnout Anareta. Na druhou stranu něco ve mně říkalo, že se jí za žádnou cenu nesmím zmínit o svých zážitcích ze snu. No, zmínit se, pokud se s ní ještě někdy uvidím. Cítit bránu. Skutečně to myslela jako vůni, nijak přeneseně. To se mi tady asi stěží povede. A co mínil snový přízrak tím, že mě čeká těžká doba? Musím mluvit s Anaretou. Musím přijít na to, jak ucítit bránu. Schylovalo se k večeru. Rozhodl jsem se, že pečlivě prozkoumám okraj lesa. Ano, ten okraj lesa, kde jsem je naložil do auta. Třeba budu mít štěstí a objevím něco nového. Nastartoval jsem a ujel těch pár kilometrů. Zastavil na témže místě, kde jsem poprvé spatřil ty věže. A opravdu u odpočívadla se doposud povalovala vyhozená lednička. Zpívalo se, přesně jako tehdy. Zavřel jsem auto a vkročil do lesa. Bezbarvé šero. A jak se stmívalo víc a víc, moje oči už sice nedokázaly vidět barevně, ale jasně černobíle také ještě ne. Pro mě nejnepříjemnější doba ke koukání. Procházel jsem se pod stromy a nestačil zírat, jak bezohledně se lidé chovají k lesu. Nejen lednička, nýbrž i pytel s plastovými láhvemi, to nechápu. Když už si někdo dá tu práci, že odpadky zbalí do pytle, tak proč ten pytel pohodí právě v lese? Proč jej nevyhodí o kus dál do kontejneru? Přemítal jsem a zacházel stále hlouběji do lesa. V lese přece nemohu zabloudit, znám ho jako svoje boty. Otočil jsem se k autu. Oblohou projel záblesk. Aha, už mě to ani nevzrušovalo. Další porucha. Trhlinou v prostoru jsem zahlédl věže a porucha se znovu zacelila. Vítr si pohrával s větvemi stromů a ty mne s chutí skrápěly velkými kapkami. Rozběhl jsem se k autu, nikde nikdo. V hlavě jsem měl jedinou myšlenku. Jak jen může vonět brána? Noc už převzala vládu nad světem, když jsem překročil hluboký příkop oddělující silnici od lesa. Převracel jsem tuto otázku v hlavě ještě cestou na chatu. Alespoň jsem se prošel po lese, utěšoval jsem se znovu a znovu. Jenže ani kouzlo večerního lesa, ani pohled na nově opravený rybník nebyli schopni zahnat vtíravé myšlenky. Zítra se vracím do Prahy zmaten více než před týdnem. Noc byla taky bezesná. Dokonce i za přízrak bych byl vděčný, kdyby mi nabídl nějaké vodítko. Nic se však nestalo. Naprosto nic. Druhý den večer jsem před odjezdem provedl obvyklou kontrolu chaty. Nechtělo se mi odjíždět, v koutku duše mi blikala slabá naděje, že snad zažije to, co minulý týden. Nikdo mne ale nestopl, nikdo mi nepodal vysvětlení. Jen nezodpovězené otázky mě vysávaly jako pijavice. Těsně před Prahou mne postihla poslední porucha. Právě jsem předjížděl, když tu jsem pravým okem zahlédl zhluk staveb a poblikávajících světel před sjezdem na loděnice a odbočkou ke svatému Jánu. Tedy v místech, kde se nic takového nenachází. Potřásl jsem hlavou, pro jistotu si dojdu k očnímu. Třeba mají oni sny a zážitky prozaičtější charakter. V tom se do mne zahryzla vzpomínka na snový pád a zahryzla se do vědomí takovou silou, až se mi napěly svaly. Prudce jsem zpomalil, cítil jsem to tež, co při pádu. Rázem jsem pochopil, že přízrak to sledování myslel smrtelně vážně. Zřejmě očekává, že něco najdu, ale proboha co? A zase kolotoč práce, jednání, zábav, pokud na ně zbyl čas a mezi tím čas od času ony poruchy. Ve čtvrtek jsem zašel k očnímu, vysvětlil jsem mu, co mě trápí. Pátravě mě pozoroval, bylo na něm znát, že by mě raději doporučil jiného specialistu. Nahlas to však vyslovil poté, co mě nechal přečíst všechna ta písmenka střídavě jedním, potom druhým okem. S očima nemáte nic, nechcete raději doporučení na nervové? Zeptal se při loučení. Nebo k psychiatrovi? Navrhl jsem a hned se tomu zasmál, poněkud křečovitě. Doktor pokrčil rameny a upřel na mě zkoumavě zrak. Nebo tak? Souhlasil suše. Nebo tak? Ano. I tohle byla jedna z variant, jak na sebe pohlížet. V tom se do mne znovu zařízl ten pocit pádu. Dobrá, už nebudu pochybovat. Jen mi dej pokoj. Pokusím se tomu přijít na kloub sám. Vracel jsem se k autu a nad Vltavou letěli k západu tři labutě. Jejich siluety se proti slunci černaly jako tuš. Tramvaje lomozily po nábřeží a lidé spěchali nevšímavě za svými povinnostmi i rozptýlením. Jakoby se ve mně zastavil čas. Všechno to hemžení kolem bylo najednou nějak jiné, viděné černými siluetami letících labutí. Najednou se mi vybavil jeden prchavý okamžik, okamžik již dávno zasunutý kdesi v paměti. Tehdy jsem byl ještě malý kluk a zrovna nemocný, asi dost. Musel jsem do nemocnice, nikdo mě nesměl navštěvovat, měl jsem asi nějakou infekční chorobu, už si to moc dobře nepamatuji. Velmi nepříjemná zkušenost. Snad proto ji mozek automaticky pohřbil a navrstvil na ní tuny příjemnějších zážitků. Vzpomněl jsem si ale, že jsem dostával každé ráno balíček od maminky, takže mi ho musela přece předchozí den nějak doručit, anebo velmi brzy ráno. Maminku jsem neviděl už týden, to je pro malého kluka víc než věčnost. Tak jsem celý den sledoval sestru jako stín. Dokonce jsem večer proto utekl i z postele. Přistoupila k malému oknu na konci chodby, směřujícímu do dvora a otevřela je. Stála před ním skupinka lidí, zřejmě rodiče nás dětí v nemocnici. Byla tam také moje maminka s balíčkem ovoce. Rozběhl jsem se k oknu a volal na ní, strašně se mi stískalo. Sestra si mě však všimla ještě dřív, než jsem mohl vystrčit ruku ven. Popadla mě a vzpouzejícího se odblekla zpět na pokoj. A pak mi cestou hubovala. Brečel jsem. A přišlo mi to tenkrát tak strašně líto, tak strašně, jako kdybych už nikdy neměl své rodiče spatřit. A tehdy jsem cítil, ano, cítil tu divnou vůni, anebo zápach a v ústech pravzvláštní chuť. Cítil jsem vůni a chutnal chuť odchodu a odcizení. Potom jsem měl dlouhou dobu různé zážitky spjaty s pachovým a chuťovým věmem. Páchl jsem nemocí, znal vůni prohry, když jsem dostal od kluků výprask, poznal chuť studu, při něm se srdce svíralo, ale také vůni vítězství. Byly to chutě a vůně něčeho, co prostě nemůžeme nosem cítit a jazykem ochutnat. Tak tohle mínila Anareta, když říkala, že se musím naučit cítit. S novou nadějí jsem odjel a těšil se, jak to vyzkouším. Jenže hned druhý den mi cestou na chatu ten nápad už nepřišel tak jednoduchý. Opět jsem se coural stejným místem v lese a ne si připomenout vůni a pach, které jsem předtím cítil. A že jsem je cítil, když jsem zastavoval stopařce, tím jsem si byl 100% jistý. Stekle jsem kopal do pohozených odpadků, pak se otočil na patě, otočil auto a vyrazil k Plzni. Kašlu na to, snažím se, ale nic. Rozhodl jsem se, že si ve svém oblíbeném klubu poslechnu trochu skvělé reprodukované hudby a dám si něco dobrého k pití. Vracel jsem se zpátky, po vznesené náladě, vyrovnal se všemi přízraky svých snů, skálopevně přesvědčen, že jsem schopen si poklábusit i s vysokou, která se v měsíčním svitu pásla na polích. Odbočil jsem z hlavní a serpentinou pomalu vyjel k místu svého prvního setkání s Amaretou. Měsíc osvětloval silnici studeným modrým světlem a mně se po chvilce otevřel pohled na pole a kopce směrem na Prahu. Po zemi se válely cáry mlhy, tu ozářené měsíčním svitem, tu zase ztrácející se v lesní temnotě. Těla zvěře pasoucí se na polích, jako by plula v čemsi étericky čistém, jako by byla zhmotněnými sny. Cítil jsem, jak všude kolem mne se doslova zhmotňuje vznešenost a krása souznění celé přírody začala ovládat i mé pocity. Zastavil jsem na témže odpočívadle a vystoupil. Auto stálo tiše, já také. Nechal jsem prostupovat okolní náladu a přírodu celým svým vědomím. Cítil jsem se být strašně maličkou, přesto však šťastnou součástí něčeho, co nechápu, ale za co jsem rád. Zhluboka jsem se nadechl a tehdy jsem cítil jsem bránu, cítil příchuť oné noci, kdy jsem vzal s sebou stopařku, cítil jsem vůni padajícího sněhu s vodou. A do toho se vkradla i vůně tajemna, i chuť hovoru lesních stařešinů podobných živým bytostem v družném rozjímání. Rozpřáhl jsem ruce a v převládajícím přívalu spokojenosti a vyrovnanosti s celým světem jsem nemotorně tancoval se zavřenými víčky. Koupal jsem se v namodralém světle měsíce, vdechoval a vydechoval a chutnal jsem pořád dokola tu zvláštní vůni, abych si ji vštípil do paměti. A Nereta by měla radost, kdyby tu byla se mnou. Kdyby tu tak byla. No to je dost. Už mě pomalu přestávalo bavit sledovat tě. Pozval se ten zvláštní hlas těsně u mého ramene. prudce jsem se otočil. Ano, stála tam. A za ní se mi hotala matná záře do kořán otevřené poruchy. Pečlivě jsem si všímal rozmržených okrajů, které jsem musel před pár týdny přehlédnout. Byly nezřetelné, mlha pomáhala skrýt rozostření. Ale hranice tam byla. Spíš jsem ji jen tušil. Tak půjdeme, nebo chceš ještě tančit? Zeptala se s úsměvem. Nemusím tančit, jsem rád, že tě vidím. Mohl jsi už dřív? Trvalo ti to strašně dlouho, než se na to přišel. Určitě jsme se mýlili, ale splním, co jsem slíbila, pojď. Otočila se pryč od auta. Naposledy jsem se podíval na silnici a vyrazil rychle za ní. Po pár metrech jsem se ohlédl, auto a silnice nikde. Zmizel i pocit rozostřenosti, obrysů, poruchy a ztratila se chuť brány. Necítil jsem ji na jazyku, za to jsem vnímal jiné chutě a vdechoval jiné vůně. Pečlivě jsem si je snažil vštípit do paměti, třeba se mi budou ještě někdy hodit. Nebyl jsem už tak nervózní jako posledně a vykračoval jsem si za Anaretou skoro vesele. Stoupali jsme do mírného svahu.